Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Ελπίζομαι σήμερα να ακούτε όλοι καλά. Ε, ακούτε? Ωραία. Ναι, βάλαμε καινούργια μικρόφωνα. Και είναι η πρώτη φορά που τα δοκιμάζουμε. Τι να κάνουμε, βλέπετε ότι χρειάζονται και αυτά τα πράγματα, δεν είναι απαραίτητα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει. Τώρα ακούτε όλοι? Εντάξει, πολύ ωραία. Και πάνω ακούγεται? Δεν είχε κανένα πάνω για να ακούσει. Είχαμε μιλήσει για έναν σοβαρό θέμα, το οποίο είναι απαραίτητο να το γνωρίζει κανείς στην πνευματική ζωή, και το θέμα αυτό είναι το θέμα των αλλοιώσεων, όπως τις ονομάζουν οι πατέρες. Και ήθελα να πω και σήμερα αρκετά πράγματα, γιατί την περασμένη φορά το είδαμε κάπως έτσι βιαστικά, μερικά συμπληρωματικά πράγματα για να το καταλάβουμε περισσότερο. Επιμένουμε σε αυτό το θέμα των αλλοιώσεων, διότι πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι η πνευματική ζωή εξαρτάται από τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, νομίζουμε ότι αν αισθανόμαστε ευχάριστα, αν αισθανόμαστε καλά, αν αισθανόμαστε χαρούμενοι, αν αισθανόμαστε τέλος πάντων ειρηνικοί, τότε σημαίνει ότι είμαστε και καλά στην πνευματική ζωή. Και αν αντίθετα αισθανόμαστε λύπη, θλίψη και οτιδήποτε άλλο, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καλά στην πνευματική ζωή. Βέβαια, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται καταλαβαίνει την πορεία του και από το τι αισθάνεται μέσα του. Όμως αυτό στην αρχή της πνευματικής ζωής δεν είναι πάντοτε ασφαλές κριτήριο, διότι ακριβώς υπάρχει αυτός ο νόμος των αλλοιώσεων, ο οποίος επιδρά στον ψυχικό κόσμο μας, και άρα δεν είναι πάντοτε κριτήριο ώστε να μας δείχνει σε ποια πνευματική κατάσταση βρισκόμαστε. Πολλοί άνθρωποι απογοητεύονται στην πορεία της πνευματικής του ζωής, γιατί δεν βλέπουν μέσα τους, όπως λένε, κάποιαν πρόοδο, και αισθάνονται ότι ευρίσκονται εις τον ίδιο παρονομαστή, ευρίσκονται εκεί από που άρχισαν, ή ακόμα και πολύ χειρότερα από πριν, και θρηνούν και πενθούν και λυπούνται για αυτό το πράγμα. Και βέβαια αυτό το ότι λυπούνται δεν είναι κακό, είναι και μια ασφάλεια, αλλά εκεί που χρειάζεται ο άνθρωπος προσοχή είναι να μην αφήνει τον εαυτό του να τον καταλαμβάνει το άγχος και η κατάθλιψη, προκειμένου περί των διαφόρων εσωτερικών αισθημάτων τα οποία έχει μέσα στην ψυχή του. Είπαμε ότι είναι πολλές οι αιτίες των αλλοιώσεων. Οι πατέρες καθορίζουν πάρα πολλές αιτίες. Μια από τις αιτίες αυτές, είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είναι το περιβάλλον. Έτσι, το περιβάλλον. Ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες παίζουν ρόλο στην ψυχική μας κατάσταση. Άλλος πως αισθάνεται ο άνθρωπος το χειμώνα και άλλος πως το καλοκαίρι, άλλος πως την άνοιξη και άλλος πως το φθινόπωρο, άλλος πως το πρωί και άλλος πως το βράδυ. Αυτές οι εξωτερικές συνθήκες οπωσδήποτε επιδρούν στην ψυχή μας. Ακόμα ξέρετε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, οι άλλοι άνθρωποι και αυτοί επιδρούν στην ψυχή μας. Ενθυμούμε έναν σύγχρονο Άγιο, ο οποίος μου είπε κάποτε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, ο Άγιος, είχε χάρισμα από τον Θεό να ομιλεί, είχε χάρισμα θεολογικό, να ομιλεί και να ερμηνεύει τον Λόγο του Θεού στους ανθρώπους που τον πλησίαζαν. Κάποτε ήταν μια ομάδα ανθρώπων που τον επισκέφτηκε και τον παρεκάλεσαν να τους πει έναν λόγο. Και ο γέροντας έμεινε για λίγο έτσι σκεπτικός και είπε: «Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Δεν έχω λόγο να πω. Δεν, μέσα στη ψυχή μου δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα, μια λέξη». Μετά προσπάθησε τέλος πάντων να κάνει τι να τους πει, αλλά καταλάβαινε κανείς ότι αυτός ο λόγος δεν ήταν ο λόγος ο παλιός, ο λόγος συνηθισμένος που έβγαινε από το βάθος της ψυχής του γέροντος και ήταν καρπός της ενικούς της χάριτος, αλλά ήταν ένας λόγος που επίεσε ο γέροντος τον εαυτόν του για να πει 5 λόγια έτσι από τον νου του, από την πείρα του, αλλά δεν ήταν τα λόγια τα παλιά. Όταν έφυγαν οι άνθρωποι εκείνοι, ο γέροντας είπε ότι μου συμβαίνει το εξής πράγμα: όταν είναι παρόν ο τάδι άνθρωπος, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ποτέ. Χάνεται λόγος από μέσα μου, δεν βρίσκω λόγο. Και να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα. Ενθυμούμε στο Άγιον Όρος που ήμουν, γενικά στα μοναστήρια, τις ημέρες που είχαμε θεία μετάληψη, δηλαδή κοινωνούσαμε εκεί όλοι οι μοναχοί 4 φορές την εβδομάδα. Τελούσαμε κάθε μέρα την Θεία Λειτουργία, εγώ ήμουν στη συνοδεία μας ο μοναδικός ιερέας για κάμποσα χρόνια και τελούσαμε καθημερινά την Θεία Λειτουργία. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή οι μοναχοί μεταλάβαναν τον Αχάντο Μυστηρίο. Αυτές τις μέρες επικρατούσε έναν ιδιαίτερο κλίμα μέσα στον ναό, ενώ κάθε μέρα τελούσαμε τη λειτουργία και ήξερα κι εγώ περίπου όσο φτάνουν οι δυνάμεις μου, να πούμε, στην προσευχή, στη λειτουργία κτλ. Αυτές τις μέρες όμως αισθανόμουν μία, να πούμε, πώς να σας την πω, μία ακόμα δύναμη να σπρώχνει την ψυχή μου περισσότερο στην προσευχή και στην κοινωνία, να το πούμε, του Θεού. Και καταλάβαινα ότι αυτή η επιπλέον δύναμη δεν ήταν βέβαια δική μου, αλλά ήταν λόγω της ατμόσφαιρας η οποία υπήρχε μέσα στο ναό. Επειδή οι μοναχοί θα κοινωνούσαν εκείνη την ημέρα, ήταν περισσότερο προσεκτικοί και αγωνιζόντουσαν περισσότερο ώστε να είναι έτοιμοι να μετάσχουν το μυστηρίο, και όλοι αγωνιζόμενοι στην προσευχή και στην προσοχή ήταν κάπως πιο φορτισμένη πνευματικά η ατμόσφαιρα, και άρα αυτή η όλη, ας πούμε, περιραίουσα ατμόσφαιρα της Χάριτος βοηθούσε και εμένα που ήμουν πιο αδύνατος και ελάμβανα προσθήκη δυνάμεως πνευματικής εις την προσευχή μου και εις την λατρεία του Θεού. Και αυτό το καταλάβαινα και το αισθανόμουν ότι δεν ήταν δικό μου, αλλά ήταν από τους πατέρες οι οποίοι προσήφχοντο. Ακόμα μπορώ να σας πω ότι σε αυτή την περίπτωση την πνευματική, και ένας άνθρωπος ακόμα, και ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να αλλάξει όλη την ατμόσφαιρα ενός χώρου. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός ότι όταν πάτε σε ένα σπίτι και μπείτε μέσα, να πείτε ειρήνη το οίκο τούτο, να πείτε ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Είναι μια εβραϊκή έκφραση που οι Εβραίοι συνήθως είχαν ωραίες ευχές, όπως όλοι αυτοί οι ανατολικοί λαοί έχουν ωραίες ευχές και λένε, ας πούμε, δεν λένε γεια σας και καλώς τους, αλλά ειρήνη, σαλόμ, και οι Άραβες το λένε. Ειρήνη το οίκο τούτο. Και λέει ο Χριστός, εάν σε αυτό το σπίτι υπάρχει ειρήνη, τότε θα αναπαυθεί η δική σας ειρήνη εις το πνεύμα, εις το χώρο του σπιτιού εκείνου. Και αν δεν υπάρχει ειρήνη, η ειρήνη την οποία εύχεστε στο σπίτι αυτό θα επιστρέψει πίσω πάνω σας και τότε φύγετε από το χώρο εκείνο και τεινάξετε ακόμα και των κονιορθών των υποδημάτων σας. Δηλαδή, είναι αποδεδειγμένο και παραδεδομένο ότι η ατμόσφαιρα η πνευματική η οποία δημιουργείται και από τους ανθρώπους κατά κύριο λόγο αλλά ακόμα και από το χτιστό περιβάλλον είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο στην ψυχική μας διάθεση. Και είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αλλάξει όλη την ατμόσφαιρα ενός χώρου, είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος του Θεού να γίνει αιτία να σκορπιστεί στον χώρο αυτόν γύρω μία ατμόσφαιρα ειρήνης, όπως είναι δυνατόν και ένας άνθρωπος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού να ταράξει όλον τον κόσμο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν σας εύχομαι ούτε σας προτρέπω αλλά εάν τύχει να μιλήσετε με έναν αιρετικό, δοκιμάστε να μιλήσετε με μάρτυρα του Ιεχωβά αμέσως, κατευθείαν δηλαδή, μέσα στη ψυχή μας εισβάλλει ένα πνεύμα δαιμονικό το οποίο μας κάνει ανόξυπο χωρίς λόγο. Νομίζω ότι όλοι έχετε ίσως να έχετε πείρα που δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι, άνθρωποι είναι, εντάξει, πλανεμένοι, αιρετικοί, τέλος πάντων ο Θεός τους ελεήσει, δεν έχουμε τίποτα. Και όμως αυτό το πνεύμα πλάνης, αυτό το πνεύμα της βλασφημίας του Θεού, αυτό το πνεύμα της αίρεσης, το οποίο είναι ένα ισχυρό δαιμονικό πνεύμα, σαν μια ένεση ας πούμε εισβάλλει μέσα στη ψυχή μας και ταράζεται όλο το είναι μας χωρίς να έχουμε λόγο. Οι άνθρωποι πλανεμένοι, έρχονται άνθρωποι πλανεμένοι ας πούμε να μας πούν μια κουβέντα και από μακριά ταράζεται η ψυχή μας ολόκληρη. Και λέμε γιατί ταράχτηκα, τι συνέβηκε, πώς, γιατί. Και η αιτία είναι διότι ο άνθρωπος αυτός είναι φορέας πνεύματος πλάνης. Όπως επίσης όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο του Θεού που μπορεί να μην μας πει τίποτα, να μην έχει καμιά επικοινωνία μαζί μας ή καν να μην ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι εκ του Θεού ή όχι. Κι όμως αισθανόμαστε μία ατμόσφαιρα ειρήνης, μία ατμόσφαιρα χάριτος. Να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα, όπως τα μικρά παιδιά. Εγώ να σας πω, όταν εξομολογώ ώρες, τα μικρά παιδιά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για να ξεκουραστώ. Να βγω να κάνω μια ώρα περίπατο, δεν ξεκουράζομαι, και όταν μπει στο εξομολογητάριο ένα μικρό παιδάκι, σαν σφογγάρι απομυζά όλη την κούραση, την πνευματική, και αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα. Γιατί είπα, είναι μια αθώα ύπαρξη, ένα παιδί, μια ψυχή ανθρωπίνη η οποία δεν μετέχει της κακίας του ανθρώπου, δεν μετέχει τέλος πάντων των δικών μας παθών και σκορπίζει γύρω μας την ειρήνη και την ησυχία, την ξεκούραση. Ξέρετε πόσο ευχάριστα αισθάνομαι που πάω στα δημοτικά σχολεία, πάρα πολύ ευχάριστα. Τι να σας πω, αφού μου έρχεται τώρα πάω και στα νηπιαγωγεία ακόμα. Δηλαδή αισθάνομαι τόσο όμορφα, τόσο ξεκούραστα, λόγω των μικρών παιδιών. Αισθάνομαι στην ψυχή μου μια ατμόσφαιρα ξεκούρασης, που όσο κουρασμένος κι αν είναι, αμέσως φεύγει αυτή η κούραση από πάνω μου. Και η αιτία είναι αυτό το ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω μας, τα μικρά τα παιδάκια. Ενώ αντίθετα υπάρχουν άνθρωποι που μόλις μας πλησιάσουν μας κουράζουν. Μας κουράζουν χωρίς να πούνε μια λέξη. Αισθανόμαστε ένα βάρος με την ψυχή μας, ένα πράγμα σήκωτο, ένα κλείσιμο, ένα σφίξιμο με την ψυχή μας, διότι η ψυχή του ανθρώπου έχει δικούς της νόμους, δικούς της τρόπους που λειτουργεί. Βέβαια, η τελειότης είναι ο άνθρωπος να υπερβεί αυτά τα πράγματα, να μην υπόκειται εις τις αλλοιώσεις, ιδίως όσον αφορά τους αδελφούς μας. Εκεί οφείλουμε να θυσιάσουμε την ψυχή μας υπέρ του αδελφού μας, έστω και αν αισθανόμαστε αυτός ο άνθρωπος είναι κουραστικός, είναι βαρύς, είναι δύσκολος, είναι, ας πούμε, βυθίζει την ψυχή μας σε έναν κόπο. Εκεί είναι πραγματικά η αξία να βαστάσεις το βάρος του αδελφού σου. Θυμάμαι μια φορά που έλεγα στον γέροντα, δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο, κουράζομαι, δεν μπορώ, κουράστηκα με αυτόν τον άνθρωπο. Και μου λέει, εσύ κουράστηκες να τον ακούς? Ερώτησες αυτόν εάν κουράστηκε να βαστάζει τον εαυτόν του? Ρωτάς αυτός ο άνθρωπος που είναι, πόσο βυθισμένος μέσα στην, μέσα στην σύγχυση, μέσα στο σκότος, μέσα στο βάρος είναι? Εσύ τον ακούς για 5 λεπτά και ακούγοντας τον πόσο μπορεί να καταλάβεις? Εκείνος που ζει αυτό το δικό, την δική του κατάσταση, για σκέψου που είναι. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αδελφοί οφείλομαι εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει και μη εαυτής αρέσκει. Δηλαδή, αδελφοί, λέει ο Απόστολος, οφείλομαι εμείς οι νομιζόμενοι δυνατοί να βαστάζουμε τις ασθένειες και τις αδυναμίες των αδυνάτων και να μην αρέσκομαι σε αυτά τα οποία έχουμε στον εαυτό μας. Να μην διαλέγουμε, να μην είμαστε άνθρωποι που επιδρούν πάνω μας οι εντυπώσεις, τα συναισθήματα, αλλά πρέπει, εάν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, να υπερβούμε αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, όταν υπερβεί ο άνθρωπος αυτήν την κατάσταση, τότε μπαίνει σε έναν άλλο χώρο πνευματικό, ανώτερο. Και να σας πω και εδώ ένα παράδειγμα. Όταν η ψυχή μας αισθανθεί την παρουσία του σατανά, την παρουσία των δαιμονικών ενεργειών, ταράζεται, όπως είπαμε. Αισθάνεται έναν φόβο, μια ταραχή, κάτι αλαφιάζει την ψυχή μας, δεν το δέχεται αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι φυσικό, είναι στη φύση. Η ψυχή μας, επειδή είναι πνεύμα, μπορεί να αισθανθεί την παρουσία του, τη δαιμονική, και να αισθανθεί μέσα μια κίνηση, μια αποστροφή, μια ταραχή, μια φόβο, οτιδήποτε. Οι ψυχές των Αγίων όμως, όταν αισθανθούν αυτήν την παρουσία ή όταν ενθυμηθούν, ας πούμε, την ύπαρξη των δαιμόνων, δεν αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά η ψυχή τους κινείται με μια μεγάλη αγάπη προς αυτά τα πρόσωπα, και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, με μια μεγάλη αγάπη με πάρα πολύ πόνο. Και απέναντι στους δύσκολους ανθρώπους, έλεγε ο γέροντας ότι, εγώ έλεγε μια φορά για τους κληρικούς, τους καλούς κληρικούς τους αγαπώ πάρα πολύ, τους κακούς κληρικούς τους αγαπώ περισσότερο, αλλά με πολύ πόνο. Δηλαδή πράγματι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε δύσκολη κατάσταση, όταν είναι ο άνθρωπος τέλειος πνευματικά ή τέλος πάντων έχει μια πνευματική κατάσταση, δεν αισθάνεται απέναντι του άλλου αποστροφή, αλλά αισθάνεται έναν πόνο και μια αγάπη, και έτσι μπορεί να βαστάζει τον αδελφό του, τον πλησίον του ή οδήποτε άλλον άνθρωπο, μπορεί να τον βαστάζει χωρίς να αισθάνεται ότι αυτός ο άλλος είναι βάρος για μένα. Δεν μπορεί ποτέ να πει αυτήν την κουβέντα. Πλην όμως είμαστε άνθρωποι και δυστυχώς κινούμαστε μέσα ανθρώπινες μας αδυναμίες. Γι' αυτό όταν ευρισκόμαστε σε περιβάλλον το οποίο επιδρά πάνω μας ξεκούραστα, να ξεκουραζόμαστε. Και όταν βρισκόμαστε σε περιβάλλον που επιδρά πάνω μας κουραστικά, να προσέχουμε να μην αντιδρούμε, αλλά να υπομένουμε το περιβάλλον, να περιμέναμε τα πρόσωπα, να υπομένουμε τα πράγματα και με προσευχή και αγάπη να κάνουμε υπομονή να περάσουμε, ρίχνοντας το φταίξιμο σε εμάς, όχι στον άλλο. Εμείς είμαστε οι αδύνατοι και γι' αυτό δεν μπορούμε να βαστάσουμε τον αδελφό μας, όχι ο άλλος άνθρωπος. Και ακόμα κάτι περισσότερο, πρέπει να ξέρουμε ότι το να αισθανόμαστε κατά τρόπον έτσι απορριπτικό για τους άλλους, σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει στην τελείαν αγάπη. Άρα δεν μπορούμε να ονομαστούμε ακόμα χριστιανοί καν, διότι ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του αγάπη, έχει πολύ αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, και η αγάπη πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, και η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη δεν αισθάνεται ποτέ πτώσεις ούτε αλλοιώσεις, έχει για όλους χώρο. Και ακόμα και όταν χρειαστεί ο άνθρωπος της αγάπης να τιμωρήσει άλλον άνθρωπο ή να του επιβάλλει κάτι το οποίο δεν είναι φαινομενικά ας πούμε ευχάριστο, όμως πρέπει να το κάνει για το καλό του ή για το γενικότερο καλό, και αυτό γίνεται με πραγματική αγάπη, η οποία συνοδεύεται βέβαια με πόνο, γιατί υπάρχει ανάγκη δυστυχώς να επιβληθεί κάποιον επιτίμιον, να επιβληθεί κάποια τάξης προκειμένου ας πούμε και για την προσωπική σωτηρία του άλλου, αλλά και για την κοινή σωτηρία και την κοινή ωφέλεια. Πάντως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και είναι κριτήριο πνευματικότητος η προσπάντας αγάπη. Η προσπάντας αγάπη, ανεξαρτήτως ή αν μέσα στη φύση μας κινείται αυτή η κατάσταση η ψυχική, τουλάχιστον στα φυσιολογικά επίπεδα, πριν προχωρήσει ο άνθρωπος να μπει στον χώρο των απόλυτα πνευματικών. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι είναι ανάγκη, και το ξανατονίζω σήμερα, είναι ανάγκη να προσέξουμε πάρα πολύ το περιβάλλον μας και το περιβάλλον που πάμε και το περιβάλλον που βρισκόμαστε, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, το περιβάλλον επιδρά πάνω μας. Γι' αυτό επρόσεχαν οι πατέρες, όχι περιφρονούνται στους άλλους ανθρώπους, αλλά έχοντας αίσθηση της ανθρώπινης αδυναμίας, επρόσεχαν που πήγαιναν και πρόσεχαν που μιλούσαν. Ξέρετε ότι είναι δυνατόν και ένα αντικείμενο ακόμα μέσα στο σπίτι μας να χαλάει όλη την ατμόσφαιρα της ειρήνης. Όχι ένας άνθρωπος, ένα αντικείμενο ή πολύ περισσότερο ένα βιβλίο. Να σας πω δύο παραδείγματα. Τρία παραδείγματα. Λέει στο γεροντικό ότι ένας γέροντας, ηγούμενος σε ένα μοναστήρι, μία νύχτα προσευχόμενος, είδε την Θεοτόκο η οποία κυκλοφορούσε στο χώρο της Μονής και έμπαινε στα κελιά όλων των μοναχών και ευλογούσε τους μοναχούς και πήγαινε στον επόμενο, στον επόμενο. Σε κάποιο κελί δεν μπήκε η Παναγία, και το κελί αυτό ήταν εναρέτου μοναχού, καλού μοναχού. Ηγούμενος ήξερε ότι ήταν καλός μοναχός, οπότε ερώτησε γιατί δεν μπαίνεις εις το κελίν αυτό να ευλογήσεις και αυτόν τον μοναχόν που ευλογεί, που αγωνίζεται και είναι καλός. Και η Παναγία του είπε ότι ναι, είναι καλός μοναχός, αλλά έχει στο κελίν του έναν αιρετικό βιβλίο και εγώ δεν μπορώ να μπω εκεί, δεν θέλω να μπω εκεί. Δεύτερον, από τη σύγχρονη ζωή των Αγίων μου διηγήθηκε ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια μία φορά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ενομίζεται ο καλός άνθρωπος και ενάρετος άνθρωπος, και πέθανε αυτός, και έστειλαν στο γέροντα μία φωτογραφία αυτού του ανθρώπου για να προσευχηθεί για αυτόν. Ο γέροντας έβαλε τη φωτογραφία στο κελάκι του, διπλωμένη μέσα στα πράγματα του, σχεδόν ξέχασε ίσως και τη φωτογραφία. Το βράδυ στο κελί του δεν μπορούσε να ησυχάσει, δεν μπορούσε να προσευχηθεί. Αισθανόταν μία παρουσία εχθρική, μία παρουσία δαιμονική, κάτι το δύσκολο, κάτι το κακό μέσα στο κελί, να κυκλοφορεί κάτι το αρνητικό. τι συμβαίνει, μα τι πειρασμός είναι αυτός? Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος έχει γεύση της ατμόσφαιρας του σπιτιού του. Πολύ περισσότερο οι μοναχοί, οι οποίοι μέσα στο κελίν τους, το κελίν τους είναι ένας χώρος ιδιαίτερα πνευματικός για αυτούς, αγωνίζονται, προσεύχονται εκεί καθημερινά επί σειράν ετών πολλών. Είναι το ασκητήριο, η παλέστρα, η πνευματική. Άρα ξέρουμε περίπου τη στάθμη μας μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο κελί μας. Πολύ δε περισσότερο αυτός ο γέροντας που είχε 70 χρόνια στην έρημο και ήταν μέγας ησυχαστής. Προσευχόταν λοιπόν, αγωνιζόταν να προσευχηθεί μια αντίσταση μέσα, κάτι το κακό. Και δια της αισθήσεως της προσευχής αμέσως αισθάνθηκε ότι όλη αυτή η ενέργεια είναι από αυτήν την φωτογραφία. Την πήρε, την έβγαλε έξω από το δωμάτιο του και αμέσως άρχισε να προσεύχεται όπως πάντοτε. Και μετά επληροφορήθηκε από τον Θεό την ίδια νύχτα ότι εκείνος ο άνθρωπος, ο νομιζόμενος καλός και ενάρετος, δυστυχώς πώς να σας το πω, δυστυχώς δεν εσώθηκε, ας το πω έτσι. Και ο γέροντας τον είδε με τα μάτια της ψυχής του σε πολύ άσχημη πνευματική κατάσταση, πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και ένα τρίτο που μου συνέβη και εμένα, όχι εμένα, λέμε κι εγώ παρόν. Μια φορά όταν βγήκα από το Άγιον Όρος μαζί με δύο άλλους μοναχούς, βγήκαμε για κάτι δουλειές στη Θεσσαλονίκη. Μέναμε εκεί στο σπίτι μας, είχαμε ένα σπιτάκι που λέγαμε Κονάκι, ένα διαμέρισμα που μέναμε, γιατί βγαίναμε έξω από το Άγιον Όρος, δεν είχαμε που να μείνουμε. Και έτσι τα μοναστήρια είχαν συνήθως ένα χώρο που έμεναν, το Κονάκι το λεγόμενο. Εκεί στο Κονάκι μας λοιπόν φιλοξενούσαμε και κάποιο παιδί από την Κύπρο, ο οποίος ήταν φοιτητής και είχε έρθει επάνω για να δώσει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, και ο γέροντας είπε να μείνει εκεί για 2-3 μήνες, εφόσον εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα, έξω κάθε τόσο που βγαίναμε, είχε ένα δωμάτιο να μένει και το παιδί αυτό. Φτάσαμε κατακουρασμένοι, βγήκαμε, ταξιδεύαμε όλη μέρα, ταλαιπωρία να βγεις από το Άγιον Όρος, θάλασσες και καράβια και πληροφορία και ιστορίες τότε. Φτάσαμε το βράδυ, κουρασμένοι, σκοτωμένοι, στη Θεσσαλονίκη, φάγαμε κάτι πρόχειρο, κάναμε το απόδειπνο μας και πήγαμε να ξεκουραστούμε. Μόλις ξαπλώσαμε, σε λίγο ένας διάκος που ήταν τότε διάκος έμενε εκεί στο χολ, ακούω μια φασαρία, ξυπνώ, ο διάκος πάνω, πετάσεται, αλλά όλοι αισθανόμαστε κάτι κακό. Ξυπνά πάνω έτσι τρομαγμένος, λέω τι είναι παθές, τι συμβαίνει, μου λέει τίποτα. Καλά, ξεκουραστούμε. Πήγαμε στα δωμάτια μας ξανά, σε λίγο ακούω πάλι μια φασαρία, σηκώνεται ο διάκος πάνω. Τι έπαθες ρε παιδί μου, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι συμβαίνει, πειρασμός, δεν μπορώ να κοιμηθώ, έρχεται ο πειρασμός να με πνίξει, να με... Τέλος πάντων. Άντε, του λέω, διάκο, δεν θα μας αφήσει να κοιμηθούμε υπόψη. Ξαναπάμε στο, ξανακοιμηθούμε, πετάγεται πάνω ο τρομαγμός, έβγαλε και μια φωνή. Αυτός, λέω, τι συμβαίνει, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, ένας Κινέζος με ένα μουστάκι έτσι όρμησε να με πνίξει. Κινέζος, ρε παιδί μου, στο Κονάκι που βρέθηκε. Πειρασμός, σατανάς, τέτοια ώρα. Μου λέει, τι είναι, σατανάς, αλλά με αυτήν την μορφή. Είπα, πού να βρεθεί εδώ μέσα, τι γίνεται. Ξύπνησε και ο φοιτητής. Τι συμβαίνει, τι πάθατε. Ναι, αυτό πάθαμε. Από εδώ από εκεί του λέω, ρε τάδε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κώστα να πούμε, ένα όνομα. Τι γίνεται, ας πούμε, τι γίνεται στο σπίτι, συμβαίνει τίποτα, τι κάνεις εδώ, διαβάζεις τίποτα, κανένα, τι ήταν τελικά. Από εδώ από εκεί, αυτό το παιδί από περιέργεια αγόρασε ένα αποκρυφιστικό βιβλίο. Πιο κάτω ήταν ένα βιβλιοπωλείο που πουλούσε έτσι βιβλία εσωτερισμού και φιλοσοφίας κτλ. Και αγόρασε ένα βιβλίο το οποίο περιείχε αυτές τις μεθόδους, τις Ινδουιστικές, τις Κινέζικες. Και από αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε αυτή η δαιμονική ενέργεια, η οποία ας πούμε ήταν έντονη. Ξέρετε, μπορώ να σας διηγηθώ πάρα πολλά πράγματα τέτοια, βέβαια δεν είναι της ώρας ούτε να λέμε ιστορίες τέτοιες, αλλά απλώς να σας πω ότι μην είστε, ας το πω έτσι, όχι τόσο πολύ προσεκτικοί στο τι βάζετε σπίτι σας ή τι έχετε στο σπίτι σας ή στα δωμάτια των παιδιών σας ή γενικά μέσα στο σπίτι σας. Γιατί καμιά φορά που πάω σε σπίτια βλέπω κάτι δαιμονικά σύμβολα, κάτι μαγικά σύμβολα, κάτι μάσκες, κάτι βούδες, κάτι τέτοια πράγματα, προσέχετε. Δεν είναι απλά στολίδια αυτά, στολιδάκια, όπως μια εικόνα του Χριστού. Δεν είναι στολίδι. Όπου μπει αυτή η εικόνα του Χριστού, εκπέμπει την χάρη του Χριστού. Και όπου μπει ο Τίμιος Σταυρός, εκπέμπει την χάρη του Τίμιου Σταυρού. Και όπου μπει, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όπου είναι, λέει, παρόν το Ευαγγέλιο, και μόνο το Ευαγγέλιο λέει είναι παρόν, είναι φυλακτήριον και πηγή χάρητος του οίκου όλου. Τον ίδιο τρόπο και όπου υπάρχουν τέτοια αντικείμενα ή τέτοια βιβλία ή τέτοιες εικόνες, οι οποίες δεν είναι, εκπέμπουν μια χάρη, μια ενέργεια δαιμονική, τότε να ξέρετε ότι δυστυχώς επιδρούν εις το περιβάλλον μας. Αυτό το πράγμα, το οποίο είπαν οι πατέρες εδώ και αιώνες πολλούς, έρχεται σήμερα, το οποίο και η επιστήμη ακόμα, και βλέπετε έρχεται η επιστήμη να αναλύσει τις επιδράσεις που έχουν ακόμα και τα Mickey Mouse εις τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς είσαστε την περασμένη εβδομάδα σε ένα ωραίο συνέδριο που έγινε για την πορνογραφία στην Κύπρο, έγινε στη Λεμεσό. Και εκεί έδειχναν, πραγματικά σας λέω, τρόμαξα. Έδειξαν ένα φιλμ εκεί στο συνέδριο αυτό. Και το φιλμ αυτό το έκαμε ένας τηλεοπτικός σταθμός και το έδειξαν για να μας πουν, έτσι να μας δώσουν μια γεύση το τι βλέπουμε. Και αποτελείται από δύο έτσι ποιότητες. Η μια ποιότητα εικόνων ήταν αυτά όλα τα γυμνά που κυκλοφορούν και τα σαρκικά και τα λοιπά. Και η άλλη ήταν το τι βλέπουμε. Πραγματικά σας λέω ότι τρόμαξα περισσότερο από εκείνα τα οποία βλέπουμε και αηδίασα μάλλον από τα σαρκικά. Ήρθα στο δωμάτιο μου και προσπαθούσα να ξεχάσω αυτά τα πράγματα που βλέπουν τα μωρά. Κάτι δράκους, κάτι αξωγήνους που πάνε έτσι, μα τι να σας πω δηλαδή, βγάζα φωτιές από το στόμα τους, κάτι σκηνές τρόμου, κάτι φρικιαστικές σκηνές, που πραγματικά εγώ ταράχτηκα μέσα μου και είναι λίγο σκοντινά, σε αν είμαι μόνο μου να βάλω τις φωνές εδώ μέσα. Ευτυχώς που έχει κι άλλους γύρω μας. Πραγματικά δηλαδή ταράχτηκε η ψυχή μου, εσάθηκα ψυχική ταραχή, ας πούμε. Και ήξερα ότι έβλεπα ένα φιλμ, θα το δούμε για λόγους επιστημονικούς. Λέω, και είπαν και ήδη επιστήμονες, όχι ιδιαίτερα άνθρωποι της Εκκλησίας, και ανέλησαν ακριβώς το πώς επιδρά το τι βλέπουν τα παιδιά, το τι βλέπουμε όλοι μας, το πώς επιδρά στο ψυχικό μας κόσμο. Λοιπόν, άρα αυτή η υπόθεση του περιβάλλοντος που μίλησαν οι πατέρες και έδωσαν πολύ προσοχή έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να το προσέξουμε. Το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Σε όλα τα φάσματα της ζωής μας, κάθε πράγμα που έχουμε, ακόμα και το γραφείο μας που δουλεύουμε, εάν δεν είναι έτσι όπως μας αναπαύει, τότε δεν μπορούμε να δουλέψουμε, γίνεται κουραστική δουλειά μας. Γι' αυτό σας είπα το χθες ότι μέσα στο σπίτι σας, εάν βέβαια σας επιτρέπουν κι άλλοι, χωρίς να δημιουργείτε πρόβλημα και να πω ότι εγώ σας έβαλα πάνω, αλλά φροντίστε μέσα στο σπίτι σας να προσέξετε τι έχετε. Και δεύτερον, βάστε μέσα στο σπίτι σας άγιες εικόνες. Θα δείτε, αμέσως θα δείτε μια αλλαγή στο σπίτι. Βάστε την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων. Ανάψτε ένα καντιλάκι. Θυμιάστε εκείνο το σπίτι σας. Και θα δείτε ότι θα επικρατήσει μια άλλη ατμόσφαιρα. θα γίνει κάτι άλλο μέσα στο σπίτι, μια παρηγοριά, θα ζεστάνει το σπίτι που ήταν πρώτα άδειο, που ήταν εχθρικό, που ήταν δύσκολο. Όσοι ακόμα και μέσα στο σπίτι μας έχουμε προβλήματα, ας δοκιμάσουμε και με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε μια επίδραση. Πραγματικά είναι γεγονός ότι επιδρά αυτή η κατάσταση στο σπίτι μας, γιατί δεν είναι τα πράγματα τόσο αθώα όσα κυκλοφορούν, και ευτυχώς το λέει πλέον και η επιστήμη, και το είπαν και οι πατέρες ερμηνεύοντας των δέδαλων αυτών, των επιδράσεων και των αλλοιώσεων. Ακόμα πρέπει να ξέρουμε ότι οι αλλοιώσεις συμβαίνουν μέσα στη ψυχή μας και για παιδαγωγικούς λόγους από τον Θεό. Ο Θεός τη ψυχή του ανθρώπου τη θέλει όριμη και τέλεια. Και όπως όταν τρώμε, δεν τρώμε ένα είδος φαγητού γιατί να πεθάναμε, όσο καλό και αν αυτό το φαγητό, λένε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά λένε αυτοί που γνωρίζουν, διαιτολόγοι ή ξέρω εγώ γιατροί, ότι άμα ένα άνθρωπο τον ταΐζεις κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, κάποια στιγμή θα πεθάνει. Θα πάθει, ξέρω εγώ τι θα πάθει, που βιταμίνες τι θα πάθει. Όσο καλό και να είναι αυτό το φαγητό, χρειάζεται ποικιλία. Βλέπετε, πάμε να φάμε, θα φάμε και το γλυκό μας, θα φάμε και τη σαλάτα μας, θα φάμε και τα παγωτά μας, θα φάμε και θα πιούμε και τα κρασιά και τα όλα. Και κάθε μέρα και άλλο φαγητό, ή τουλάχιστον ποικιλία φαγητών. Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μια ποικιλία στα φαγητά του. Και εξάλλου και ο Θεός μας έκαμε έτσι. Βλέπετε, δεν μας έκαμε να τρώμε μόνο ξέρω εγώ φασόλες, μας έκαμε να τρώμε και κουκιά και κρέατα και ψάρια και τυριά και από όλα. Έτσι είναι και η φύση μας. Στη πνευματική ζωή χρειάζεται ο άνθρωπος να είναι άρτιος, να μην έχει μόνο μία αρετή. Γιατί αν είναι μονομερής ο άνθρωπος, τότε είναι λειψός. Ακόμα ξέρετε ότι και η αγάπη όταν είναι μόνη της βλάφτει. Η αγάπη που είναι η πιο μεγάλη αρετή και που είναι το πλήρωμα των αρετών, έχει, λένε οι πατέρες, και μια αρετή που λέγεται, όπως την έλεγε ο παππούς μας, άλας. Και τι είναι αυτό το άλας? Έλεγε ο παππούλης, άλας παιδιά, άλας. Τι λέγαμε, μα τι άλας ρε παιδί μου, τι θα αλατήσουμε, τι είναι αυτό το άλας? Και τι είναι το άλας, παππού? Το άλας είναι διάκρισης. Κάθε αρετή αδιάκριτη είναι επικίνδυνη, και η αγάπη ακόμα. Όπως παραδείγματος χάρη έλεγε ο γέροντας, μια βάρκα χωράει 12 άτομα. Εάν, λέει, ένας βαρκάρης από αγάπη βάλει 50 άτομα στη βάρκα, θα τους φουντάρει όλους, θα τους πλήξει τους 50. Αν έχει διάκριση όμως, θα βάλει 12 και θα πει συγγνώμη, αν μπουν 13 θα πάνε και 12 στον πάτο, τουλάχιστον να σπάμε και ξαναβλέπουμε τι θα γίνει με τους άλλους, τους υπόλοιπους. Βλέπετε, η αδιάκριτος αγάπη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Πόσα τέτοια γύρω μας, πολλοί πάνε από αγάπη, λέει, ναι, είδα την τάδε κοπέλα και από αγάπη πήγα να την βοηθήσω, να την στηρίξω. Εκείνη η αγάπη όμως, η αδιάκριτος, έγινε απρόσεχτος και εξελίχθηκε μετά σε άλλα πράγματα. Πολλές φορές είπαμε από αγάπη, λέει, έβγαινε έξω με τους φίλους μου και από αγάπη να μην τους εγκαταλείψω. Και η αγάπη αυτή μας οδήγησε, τους οδήγησε σε παλιόκεντρα, σε τέλος πάντων άσχημους τόπους. Μα είναι αγάπη αυτή και βοηθά αυτή η αγάπη? Ναι, από αγάπη το έκαμε. Αλλά δεν είχες διάκριση. Δεν είχες άλλας, όπως ένα φαγητό το οποίο μπορεί να είναι καλομαγειρεμένο, να έχει όλα τα συστατικά, αλλά δεν έχει άλλα και είναι άνοστο. Έτσι λοιπόν και η διάκριση δίδει την γεύση και την σωστή τοποθέτηση σε κάθε πράγμα. Οι αλλοιώσεις λοιπόν συμβαίνουν στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος άρτιος, να περάσει από όλα τα στάδια της πνευματικής ζωής, να μην έχει μόνο μια αρετή, ας πούμε την αγάπη ή την ελεημοσύνη ή ξέρω εγώ την ανεξικακία ή οτιδήποτε, ή την αγρυπνία ή την προσευχή, γιατί μετά θα είναι μονομερής ο άνθρωπος, και όταν είναι μονομερής δεν μπορεί να δει τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, βρέθηκα κάποτε σε ένα μεγάλο γέροντα και ήρθε κάποιος μοναχός εκεί και του είπε, γέροντα, εξεθίαζε, να το πούμε, την αρετή κάποιας ηγουμένης, κάποιας μοναχής, γερόντισσας, η οποία ήταν ηγουμένη σε ένα γυναικείο μοναστήρι με πάρα πολλές μοναχές. Και του έλεγε ότι αυτή η ηγουμένη είναι τόσο αγνός άνθρωπος, έχει τόσο αγνό νου, που δεν αισθάνθηκε ποτέ τις σαρκικούς πειρασμούς. Ούτε ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Τόσο καθαρός είναι ο νους της, τόσο αγία ψυχή είναι, που δεν αισθάνθηκε ποτέ αυτό που λέγεται σαρκική λογισμή και σαρκική πειρασμή. Και περίμενε από τον γέροντα να πει, μπράβο, τι σπουδαίος άνθρωπος και τι σπουδαία ηγουμένη είναι αυτή. Και όλοι περιμέναμε. Είπαμε, πράγματι είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Ο γέροντας σοφός και πεπειραμένος εκούνησε το κεφάλι του αποδοκιμαστικά και είπε ότι εγώ, πάτερ, δεν επαινώ αυτό το πράγμα που λες. Εγώ δεν θέλω η ηγουμένη να μην ξέρει από αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω η ηγουμένη να ξέρει από αυτά τα πράγματα. Να έχει καεί μέσα στο καμίνι των πειρασμών, ώστε να ξέρει και να παρηγορεί τους άλλους ανθρώπους και αυτούς που είναι κοντά της και αγωνίζονται. Και γνωρίζομαι και στο γεροντικό περιπτώσεις Αγίων Ασκητών, λέγεται εκεί για έναν ασκητή, ένα μεγάλο γέροντα, στον οποίο πήγε κάποιος άλλος μοναχός και του είπε, «Πάτερ, τι θα κάνω, έχω πολλούς σαρκικούς πειρασμούς, έχω πτώσεις σαρκικές, δεν μπορώ, τι θα κάνω». Και ο ασκητής, ενάρετος, αγωνιστής, αλλά δεν ήξερε από αυτούς τους πολέμους και του λέει, «Εσύ μοναχός έχεις αυτούς τους πολέμους, δεν επιτρέπεται, τι μοναχός είσαι εσύ έτσι, οι μοναχοί δεν πρέπει να έχουν αυτά τα πράγματα, πρέπει να είσαι υπεράνω αυτών των πραγμάτων, δεν σε συμφέρει ούτε τιμά το μοναχικό σχήμα να έχεις σαρκικούς πολέμους και σαρκικές πτώσεις». Το άκουσε εκείνος ο μοναχός, λέει το γεροντικό, και είπε ότι αφού πλέον εγώ να απαλλαγώ από τους σαρκικούς πειρασμούς δεν μπορώ, σαν μοναχός δεν έπρεπε να έχω αυτά τα πράγματα, άρα θα αποβάρω το σχήμα και θα πάω στην πόλη. Και άρχισε να προχωρά προς την πόλη, να φύγει από το ασκητήριο. Στον δρόμο συνήντησε τον Αβά Ποιμένα, ένα μεγάλο αβά της ερήμου, τον οποίο πληροφόρησε η Χάρις και πήγε εκεί στον δρόμο και τον περίμενε. Και ήξερε ο γέροντας με το χάρισμα τι συνέβηκε. Και του λέει ο αβάς, «Πού πας, πάτερ?» Εκείνος στην αρχή δεν ήθελε να του πει. Τέλος πάντων άρχισε, του λέει ο γέροντας, «Και εγώ, ξέρεις», του λέει, «τόσα χρόνια εγώ, αβάς Ποιμή, που με λένε όλοι ότι είμαι μεγάλος ασκητής και μεγάλος γέροντας, έχω τόσα χρόνια στην έρημο και όμως, πάτερ, δυστυχώς έχω ακόμα σαρκικούς και ακάθαρτους λογισμούς και πολεμούμαι από τους σαρκικούς πειρασμούς και ενίοτε κινδυνεύω να πέσω κιόλας και ο Θεός να με φυλάει», να τέλος πάντων άρχισε να του περιγράφει. Ο μοναχός πήρε θάρρος, του λέει, «Ξέρεις, πάτερ, και εγώ το ίδιο, πειράζομαι και έχω λογισμούς και τον άλλο». Και ο γέροντας βρήκε ευκαιρία, εστήριξε τον μοναχό και του λέει, «Πήγαινε πίσω στο κελί σου και αγωνίσου και μη φοβάσαι, έχει την ελπίδα σου στο Θεό, μη χάνεις το θάρρος σου». Και αφού έφυγε ο μοναχός στηριγμένος και θαρρυμένος, τότε ο αβάς Ποιμήν λέει, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό και είπε, «Θεέ μου, στείλε το μισό πειρασμό στον γέροντα εκείνον για να μάθει τι σημαίνει αυτό το πράγμα». Και έκατσε στον δρόμο. Μέχρι το απόγευμα βλέπει τον γέροντα να τρέχει στην πόλη. «Πού πας, πάτερ?» Τον είδε, ας πούμε, ταραγμένο. «Πού πας, τι συμβαίνει?» «Τι να σου πω, πάτερ, δεν μπορώ, έχω πειρασμούς, αποφάσισα να φύγω, δεν είναι για μένα αυτά τα πράγματα, εγώ μοναχός να σκέφτομαι έτσι, να κάνω έτσι». Του λέει, «Πήγαινε πίσω και ο Θεός επέτρεψε να πειραστείς κι εσύ και να μάθεις να συμπαθάς τους ανθρώπους που πειράζονται. Και το μισό πειρασμό έχεις μόνο αυτού που εσύ απέκτησες, το πρωί που ήρθε και σου εξομολογήθηκε. Εσκεφτήκατε δηλαδή ότι ο Θεός επιτρέπει να δοκιμάσουμε τους πειρασμούς, να δοκιμάσουμε τους κινδύνους ακόμα της απώλειας, της αμαρτίας, γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε άχτιοι άνθρωποι και να μην είμαστε μονομερείς. Σκεφτήκατε έναν πνευματικό ο οποίος δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα, τότε μοιάζει με έναν γιατρό που δεν ξέρει τι σημαίνει πόνος, και ενώ εσύ πονάς, σε αρπάζει, σε ζουλάει, σε κάνει εκεί, ναι, αλλά αν τον πάθει και ο γιατρός του το πράγμα και τον αρπάξουν και εκείνο χέρια πόδια και τον βάλουν πάνω στο κρεβάτι και τον αρχίζουν να τον πετσοκόβουν, τότε άλλη φορά θα ξέρει ότι να μην του λέει ο άλλος πονά και του λέει δεν πονάς ή δεν είναι τίποτα. Ναι, να πονέσει και εκείνος για να μάθει να συμπαθεί σε αυτόν που πονά. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να λάβουμε πείρα. «Ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε», λέει ο Απόστολος. Δηλαδή, με αυτά τα οποία ο καθένας επειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Και είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να διεύθει έτσι. Ταπεινώνεται, μαθαίνει την οικίαν ασθένεια, μαθαίνει την ανθρώπινη αδυναμία, μαθαίνει τη συμπάθεια προς τους άλλους ανθρώπους. Μαθαίνει να είναι εκκληκής, συγκαταβατικός, παρήγορος στις αμαρτίες των άλλων, να αγκαλιάζει.